Jā, vēl jūnijā nevarēs notikt eksāmeni. Tad faktiski skolu pabeidz ar gada vērtējumu, un augstskolas izteikuši, ka viņi tad uzņem skolēnus ar gada vērtējumu. Diemžēl tas sarežģīja procesu pret iepriekšējos gados beigušajiem, un tas sarežģīs procesu arī pēc 5 gadiem, ka šī gada beidzēja gribēs iestāties augstskolā. Kā arī jau ikdienā, kad arī nebija nekādas pandēmijas, arī tad jau bija skolēni, kas ļoti apzinīgi mācījās un motivēti mācījās, un skolēni, kuri vienkārši nāca uz skolu. Un šajā gadījumā tie skolēni, kas ir mācījušies un šajās attālinātajā procesā, kad vispār ļoti grūti mācīties, viņi tomēr grib apliecināt savas zināšanas. Jo gada vērtējums ir ļoti tāds dažādi, jo skolēni pašās stāst, kā šie vērtējumi tiks izlikti, kurš būs godīgi strādājis, kurš būs izmantojis sadarbības prasmes šo darbu iesniegšanā. Un, protams, arī citu blakus dažādi faktori varētu būt, kas šo te gada vērtējumu ietekmēs.